15. stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2016 til 2017. Haldinn fimmtudaginn 2. febrúar klukkan 15 að Hamrahlið 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður Rósa María Hjörvar, RMH. Varaformaður Baldur Snær Sigurðsson, BSS, Ritari, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, Gjaldkæri var í Skype-sambandi frá Noregi, Lilja Sveinsdóttir, LS, meðstjórnandi, Elínborg Lárusdóttir, EL, varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Fjarverandi, María Hauksdóttir, MH, varamaður, Patrekur Andrés Axelsson, PAA, varamaður. Fyrsta. Fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna og bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt. Lýst eftir öðrum málum, RMH. Annað, afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 14. fundar sem send hafði verið fundarmönnum fyrir fundin var samþykkt. Þriðja, skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallaðum. Andleg vellíðan fyrir lestraröð. Samráðsfundur stjórnar, deilda og nefnda 20. janúar. Móttaka fyrir þáttakendur í Sound of Vision 20. og 5. janúar. Tækni kvöld á vegum jafnréttis nefndar 20. og 5. janúar. Algild hönnun og aðgengismál. Bílskýli Strætó í Hamrahlíð. Fundur almanna heilla. Af norrænu samstarfi. Af vettvangi ÖBI. Af vettvangi EBU. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallaðum. Rekstrar áætlun fyrir 2017. Rekstur blindravinnustofunar fyrir 2016. Leiðsögu hundadagatalið. Ferða þjónusta blindrafélagsins. NOK 2020 RI 2FV sé 2020. Blindlist. Starfsmannamál. Krakka hittingur á Akureyri. Almannarómur. Ánægju var lýst með hugmyndir að blindrafélagið tæki að sér skrifstofu og fjármálum sýslu fyrir almannaróm og var framkvæmdastjóra gefin heimild til að ganga til samninga við almannaróm verði þess óskað. Fjórða. Bréf og erindi. Tilkynning 6 nýja félaga í janúar. Erindi frá mannréttinda nefnd Reykjavíkur borgar stöðu punktaleturs nefndar. Samþykkt var að vísa erindinu til Þ.M. sem samkvæmt lögum nefndin heyrir undir. 5. Rekstrar áætlun blindrafélagsins 2017, síðari umræða og afgreiðsla. KHE fór yfir uppfærða rekstrar áætlun fyrir 2017 sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin. Ekki neinar breytingar á megin niðurstöðum frá þeirri áætlun sem send var út fyrir 14. stjórnarfund. Helstu niðurstöðutölur fyrir árið 2017 eru. Tekjur eru áætlaðar 219,6 miljónir króna sem eru 1,9% hækkun frá 2016. Rekstrargjöld eru áætluð 211,1 miljónir króna sem eru 1,8% hækkun frá 2016. EBITDA, sem rekstrarafkoma án afskrifta og fjármagnsliða, áætluð 8,4 miljónir króna. Rekstrarafkoma með afskriftum en án fjármagnsliða verður að öllum líkindum 8 miljónir króna. Að afskriftum og fjármagnsliðum meðtöldum áætlað að reksturinn verði nálægt núlinu. Rekstraráætluninni fylgir jafnframt bráðabirða rekstrareikningur fyrir 2016. Helstu rekstrar niðurstöður fyrir 2016 eru tekjur 215,5 miljónir króna sem eru 1,3% undir áætlunin fyrir 2016. Rekstrargjöld 207,4 miljónir króna sem eru 3,6% undir áætluninni fyrir 2016. EBITDA sem rekstrarafkoma án afskrifta og fjármagnsliða áætluð 8,4 miljónir króna. Rekstrarafkoma með afskriftum og fjármagnsliði meðtalda verður líklega í kringum núllið. Varðandi frekar í sundurliðun vísast í rekstraráætlunin sem hluti fundargagna. Eftir spurningar og umræður var rekstraráætlunin samþykkt samhljóða. 7. Aðgerðar áætlun gegn kynbundnu ofbeldi. SUH lagði fram eftirfarandi tillögu viðbragðs áætlun blindrafélagsins gegn kynferðislegu ofbeldi á vettvangi félagsins. Viðbragðs áætlun blindrafélagsins gegn kynferðislegu ofbeldi. Á vettvangi blindrafélagsins skal vera starfandi fagráð gegn kynferðislegu ofbeldi, áreiti, hér eftir nefnt fagráð. Stjórn blindrafélagsins skipar í fagráðið sem hefur það hlutverk að styðja við þolendur. Í þeim tilgangi að skapa aðstæður sem stuðla gegn því að kynferðislegt ofbeldi eigi sér stað á vettvangi blindrafélagsins mikilvægt að öllum sé það kunnugt að þolendur eigi stuðning fagráðs félagsins vísan við umfjöllun og meðferða umkvartana sem þeir bera fram við stjórnendur félagsins eða fagráð. Fagráðið ekki rannsóknar aðili. Fyrsta. Innan blindrafélagsins eiga þolendur kynferðislegs ofbeldis sem kann að hafa átt sér stað innan félagsins kost á að leita beint til fagráðs félagsins. Annað. Leiti þolandi til starfsmanna félagsins vegna kynferðislegs ofbeldis á vettvangi félagsins skulu þeir leiðbeina þolanda við að vísa máli sínu til umfjöllunar hjá fagráði. Þriðja komið upp mál sem að snúa að börnum sem, undir 18 ára, ber að vísa slíkum málum umsvifalaust til barnaverndar yfirvalda og eða lögreglu. Fjórða. Stjórn blindrafélagsins skipar 3 aðila í fagráð. Í því skulu vera fulltrúar af báðum kynjum og aðilar með menntun á sviði félagsráðgjafar, lögfræði og heilbrigðisgreina eða aðili með sambærilegan bakgrunn. Hlutverk fagráðs að fjalla þau mál sem vísaðir til þess, leiðbeina þolanda og gera tillögu viðbrögð til tilheyrandi aðila. Ákvörðun viðbrögð og næstu skref eru alltaf að höfðu samráði við þolanda. Fimmta, fulltrúi frá fagráði skal hafa samband við þolanda innan 24 klukkustunda, frá því að máli vísað til fagráðs. Meðal viðbragða getur verið að láta málið kyrrt liggja, gera tillögu til stjórnar félagsins viðbrögð og eða vísa málinu til lögreglu. Sjötta, stjórn blindrafélagsins skylt að taka til umfjöllunar og úrskurða í málum sem fagráð félagsins hefur vísað til stjórnarinnar. Úrræði stjórnar taka óhjákvæmilega mið af stöðu gerenda, það hvort hann stjórnarmaður, starfsmaður, félagsmaður eða utanaðkomandi aðili. Eigi stjórnarmaður aðild að máli sem meintur þolandi, gerandi eða trúnaðarmaður þolanda, skal hann víkja úr stjórn á meðan málið tekið fyrir innan stjórnar. Það sama skal gilda ef almennar vanhæfisreglur eiga við einhvern stjórnarmann. Sjöunda. Þessar reglur eru settar og samþykktar af stjórn blindrafélagsins. SUH kynnti meginatriði áætlunarinnar. Rætt var hvernig best væri að standa að því að innleiða áætlunina og skipa í fagráðið. Tillagan var samþykkt samhljóða sem og að fela formanni og framkvæmdastjóra innleiðinguna og að finna einstaklinga í fagráð. Áttunda, vettvangsskoðun í Íslandsbanka Smáralind. LS gerði grein fyrir að hún hafi farið í vettvangskönnun í Íslandsbanka í Smáralind. Niðurstaða heimsóknarinnar var að skipulagi á afgreiðsluhólfi var ummart ábótavant. Kvörtunum hefur verið komið á framfæri og vonir á úrbótum. Stemt er að því að fara í aðra vettvangskönnun síðar. Umræður sköpuðust stafrænt aðgengi að bankaþjónustu og mikilvægi þess að blindrafélagið fylgdist vel með og leti til sín taka þar sem að þörf væri á. Var í því sambandi vakin athygli á samskiptum Arnþórs Helgasonar við Íslands banka. RM hástakk upp á að kannað verði hvort að hægt væri að semja við bankana að þeir félagsmenn sem ekki geta nýtt sér rafræn þjónustu úr að eigi kosta á ókeypis símaþjónustu. Níunda. Önnur mál. RM ákvatti til þess að hugað verðið að því að flokka allt sorp í Hamrahlið 17. Var framkvæmdastjóra falið að vinna að málinu. Fundi slitið klukkan 18. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.